а так само репортаж зустрічі медиків, які вирішили обміркувати виніки епідемії свиного грипу. А про чого гэтага ви почуєте традиційний культагляд Максима Жбанкова, агляд друку і бліц-аналіз у «Бардах свободи», протяг оповіду про творчість Романа Абрамчука. На черзі випуск новинок.
У ефіры «Свабода» у Мінску 19.30 у празкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Пачынаем выпуск паведамленнямі, звязанымі з Беларусю. У дзень салідарнасці, які прадстаўнікі дэмакратычнага руху ладзяць 5-ы год 16-га дня кожнага месяца на Кастрычніцкім пляцу ў Мінску, адбылася акцыя з патрабаваннем спыніць выкраданні моладзевых актывістаў. У ёй узялі ўдзел каля 50 прадстаўнікоў дэмакратычных рухаў і арганізацыяў. Акцыя прайшла без разгону і затрыманняў. Еўракамісія прапануе выдзеліць Беларусі 200 мільёнаў еўра макрафінансавай дапамогі, паведаміла сёння на сесіі Еўрапарламента ў Страсбуры еўракамісар па гандлі і еўрапейскай палітыцы добрасуседства Беніта Феррера-Вальднер. Колькасць дзяржправерак бізнесу з боку кантрольных і назіральных органаў знізіцца ў наступным годзе ўдвая ў параўнанні з леташнім, паабяцаў на прэсавай канферэнцыі ў Мінску старшыня камітэту дзяржконтролю Беларусі Зянон Ломац. Беларусь прыступіла да стварэння нацыянальнага касмічнага агенцтва, паведаміў сёння журналістам першы намеснік старшыні прэзідыума Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Пётр Віцязь. Працягваецца папея 5 лётчыкаў, 4 з Казахстану і аднаго з Беларусі, якіх італьянскія ўлады затрымалі 13 снежня на лётнішчы ў Бангкоку. На борце іх самалёту Іл-76 знайшлі 35 тонаў зброі. Італьянскі суд адмовіў лётчыкам у просьбе выпусціць іх пад заклад. Працягваем навіны сёння ў свеце. На Капенгагенскай канферэнцыі па кліматычных зменах працягваецца супрацьстаянне паміж багатымі і беднымі краінамі. Перамовы па-ранейшаму знаходзяцца ў патавай сітуацыі. Прэзідэнт Сенегалу абвінаваціў індустрыялізаваныя краіны ў парушэнні сваіх абяцанняў. Генеральны сакратар НАТО Андрэс Фог Расмусен, які знаходзіцца з візітам у Маскве, заклікаў да далейшага залучэння Расіі ў аперацыі альянсу ў Афганістане. На 54-м годзе жыцця памер аўтар эканамічнай праграмы шокавай тэрапіі ў Расіі пачатку 90-х гадоў Ягор Гайдар. Камандаванне ўзброеных сілаў Злучаных Штатаў лічыць, што лідары Аль-Каіды і Талібану хаваюцца ў Пакістане. Пра гэта заявіў адчольнік аб'яднаных штабоў ЗШ адмірал Майк Маллен на прэсавай канферэнцыі падчас свайго візыту ў Пакістан. Пасля Расіі, Венесуэлы і Нікарагуа незалежнасць паўднёвай Асетыі прызнала найменшая краіна ў свеце – маленькі ціхаакіянскі востраў Науру. Напярэдадні Науру прызнаў і Абхазію.